قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
Diz aos incrédulos, Muhammad, mesmo que a humanidade e os génios se unissem para produzir algo semelhante a este Alcorão, nunca iam poder criar algo semelhante, mesmo auxiliando-se uns aos outros.